informar dende a área de mobilidade e infraestructuras urbanas dos avances dos traballos de penalización da rúa Quiroga Ballesteros. Estase a traballar a moi bo ritmo, moito maior do previsto na obra inicialmente, o que nos permite pois, abrir novos pasos, non? Entón, coidamos que entre última hora do martes e primeira hora do mércores abriránse o paso que vai de Santo Domingo á rúa Lois Peñanovo e a praza Antón Fraguas, permitindo así tamén abrir o que é a porta da praza de Abastos que vai dar a praza de Santo Domingo.